Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Rusija prvi put granatirala Dnjepar, Lutsk i Ivano-Frankivsk, saopštio Kijev. Bespilotni avion iz Ukrajine srušio se sinoć u Zagrebu. Evropska unija odbila ukrajinski zahtjev za hitan prijem u članstvo. Postignut napredak u dijalogu Moskve i Kijeva, tvrdi ruski predsjednik Vladimir Putin. U Srbiji sutra do 6 stepeni. U nastavku emisije čućete i šta kažu voćari u Srbiji, kako će se na njih odraziti međunarodne sankcije Rusiji zbog napada na Ukrajinu.
80% izvoza jabuke odlazi put Rusije, nećemo imati kome da prodamo.
Ja sam prvi kada dao vagon jabuke, držu hladnjaču, držu, nema ni kupaca, nema ništa, da se popedira.
Kao i šta kažu neki od stanovnika Moskve o embargu Zapada.
Naša ekonomska situacija će se znatno pogoršati. To je neizbežno u ovim okolnostima.
Ja sav novac držim u stranoj valuti jer sam skeptičan.
Ostanite uz program Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vojne snage Rusije napreduju ka Kijevu, a tokom noći po prvi put od invazije granatirale su Dnjepar, Lutsk i Ivano-Frankivsk, prenosi Daniel Apro.
Tokom noći vazdušni napadi na Černihiv na severu zemlje prekinuli su snabdevanje vodom. Ruske snage pogodile su i psihijatrijsku bolnicu u Harkivu. Izveštaj s lica mesta navode da ruske snage okružuju nekoliko ukrajinskih gradova. Zvaničnici za vanredne situacije upozoravaju da opsadna taktika znači da gradovi poput Mariupolja ostaju bez hrane.
Nemamo struje, nemamo šta da jedemo, nemamo lekova, nemamo ništa.
Rusija kaže da će otvarati humanitarni koridore svakog dana u 7 sati. Skoro 40.000 ljudi evakuisani u četvrtak iz brojnih gradova, izjavio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Evropska unija na hitnom sastanku lidera u Versaju u Francuskoj ipak odbila brzu proceduru članstva za Ukrajinu. Holandski premijer Mark Rutte.
Za članstvo će biti potrebno vreme, meseci, možda i godine, pre nego što dođete do tako nečega.
Predsjednik Saveta Evrope Charles Michel ponovio da će se lideri EU konsultovati o merama koje bi vodile ka prekidu vatre.
Ukrajina pripada evropskoj porodici. Želimo da podržimo sve napore za jačanje veza sa Ukrajinom.
Ujedinjene nacije održat će na zahtjev Rusije hitan sastanak kako bi razgovarali o nedokazanim tvrdnjama da je u Ukrajini razvijeno hemijsko oružje. Putinov portparol Dmitri Peskov najavio je povlačenje iz Saveta Evrope.
Naravno, istupanje iz Saveta Evrope podrazumeva i povlačenje iz svih mehanizama.
Ruska invazija na Ukrajinu već je nanela 119 milijardi dolara štete u ukrajinskoj ekonomiji. 3/4 preduzeća u ratom pogođenim područjima prestalo je da radi.
Svetska zdravstvena organizacija savjetovala je Ukrajini da uništi sve opasne patogene koji se čuvaju u javno zdravstvenim laboratorijama u zemlji kako bi sprečila potencijalno širenje bolesti među stanovništvom, saopšteno iz Svetske zdravstvene organizacije za Reuters. Predsjednik Rusije Vladimir Putin danas je odobrio slanje dobrovoljaca u Ukrajinu. On je, kako prenosi Reuters, u razgovoru sa predsjednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom rekao da je postignut određeni napredak u pregovorima Moskve sa Ukrajinom i dodao da se razgovara praktično na dnevnoj bazi. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski spreman je da direktno razgovara sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, izjavio Igor Žovkov, zamjenik šefa kabineta predsjednika Ukrajine za CNN. Ukrajinske vlasti objavile su planove za otvaranje humanitarnih koridora, najprije za oslobađanje ljudi iz opkoljenog Mariupolja u Zaporožje. Zamjenica premijera Ukrajine Irina Vereščuk rekla je da će vlasti predgrađa Kijeva poslati autobuse za evakuaciju i dostaviti pomoć, kao i da su u toku pokušaji za otvaranje novih humanitarnih koridora oko gradova Herson, Černihiv i Harkov. Međunarodna organizacija za migracije saopštila je da je 2,5 miliona ljudi izbeglo iz Ukrajine od ruske invazije 24. februara. Kako se navodi, više od 1,5 miliona izbjeglo je u susjednu Poljsku, dok su Ujedinjene nacije procenile da je oko 2 miliona ljudi raseljeno unutar Ukrajine. Sjedinjene Američke Države saopštile su da Ukrajini nije potrebno da ima borbene avione da se suprotstavi ruskim napadima i najavile da planiraju da ju pošalju više odbrambenih sistema zemlja-vazduh. Portparol State Departmenta Ned Price rekao je da ukrajinska vojska ima više eskadrila aviona sposobnih da lete. Bespilotni avion ruske proizvodnje iz vremena Sovjetskog saveza, lansiran u Ukrajini, pao je sinoć u glavni grad Hrvatske. Iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Ukrajinske vlasti negiraju da je vojna bespilotna letjelica koja je sinoć kasno navečer pala u južni dio Zagreba ukrajinska i traže da hrvatske vlasti istraže kome letjelica pripada. Letjelica najvjerojatnije modernizirani model proizveden još u vrijeme Sovjetskog saveza Tu-141 Striž došla je do Zagreba iz Ukrajine preko zračnog prostora dviju članica NATO-a, Rumunjske i Mađarske, kazuje hrvatski predsjednik Zoran Milanović.
Procjenjujemo da ovo nije usmjereno protiv Hrvatske i da se radi o jednom incidentu koji je srećom završio bez ljudskih žrtava, međutim određene proceduralne stvari moramo preispitati i utvrditi kako je moguće da je do ovoga došlo, a da nije srušena na njezinom putu iz očito Ukrajine do Zagreba. Mene najviše zanima kako je moguće da jedna nesofisticirana letjelica provede skoro sat vremena na teritorijem članice NATO-a, da to niko ne vidi.
Premijer Andrej Plenković je komentirao ovaj incident iz Versaja gdje se nalazi na samitu Europske unije posvećenom Ukrajini.
Riječ je o letjelici ruske proizvodnje, ne znam u ovom trenutku točno da li je ona bila u posjedu ruske ili ukrajinske vojske. Zašto se to dogodilo, da li je neka pogreška, da li je izgubljena kontrola, to u ovom trenutku ne možemo sa sigurnošću tvrditi.
Civilne i vojne vlasti pregledavaju mjesto pada i ostatke letjelice, izvijestio je ministar obrane Mario Banožić.
Ovo vjerojatno nije bila prijetnja za Republiku Hrvatsku, nema mjesta strahu, da ćemo upravo na osnovu i kriminalističkih saznanja tijekom dana možda dobiti koju informaciju više, o čemu ćemo pravovremeno obavijestiti javnost.
Letjelica je pala na zelenu površinu 70 metara od velikog i napučenog studentskog doma Stjepan Radić u južnom dijelu Zagreba. Nema povrijeđenih, a oštećeno je nekoliko automobila. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ujedinjene nacije saopštile su da Ukrajina namjerava da povuče svih svojih 308 pripadnika vojske i policije koji služe u 6 mirovnih misija. Kako se navodi, oni su u misijama na Kosovu, Kongu, Maliju, Kipru, regionu Abjej i Južnom Sudanu. Christopher Hill, novi ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, objavila je demokratska većina u Senatu SAD, gdje je istovremeno potvrđeno imenovanje još nekoliko američkih ambasadora. Hill će na mjestu ambasadora u Srbiji zameniti Antonija Godfrija, koji je u Beogradu od novembra 2019. Šefica diplomatije Njemačke Annalena Baerbock danas je u službenoj posjeti Srbiji, gdje trenutno razgovara sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Uoči dolaska u Beograd juče je boravila u Prištini, gdje je izjavila da je Kosovo uradilo svoj posao u pogledu liberalizacije viznog režima i da sada Evropska unija mora da uradi svoj. Prethodno je posjetila Sarajevo, gdje je rekla da snage koje rade na destabilizaciji Bosne i Hercegovine neće imati podršku Berlina.
slobodnaevropa.org.
Redovi pred bankomatima, inflacija, nemogućnost transfera novca, slike su života građana Rusije ovih dana nakon što su u državi uvedene sankcije Zapada. U rubrici Post Scriptum Dragana Štavljanina, šta pokazuje istorija, da li sankcije mogu da dovedu do promjene stava rukovodstva zemlje?
Kako izgleda život Rusa pod sankcijama Zapada? Anastazija, stanovnica Moskve.
Naša ekonomska situacija će se znatno pogoršati. To je neizbežno u ovim okolnostima, ali još uvijek nije uporedivo sa gubicima onih koji umiru u svojim domovima krivicom naših snaga.
Financijske sankcije, uključujući i blokiranje pristupa SWIFT sistemu u delu ruskih banaka, dovele su do pada ruske rublje za trećinu i redova pred bankomatima širom zemlje. Vladimir Vajaselov i Sergej, stanovnici Moskve.
Ja sav novac držim u stranoj valuti jer sam skeptičan prema Sberbanci, VTB-u i drugim bankama. Ne mogu reći da sam bio spreman za ovo.
Cijene rastu, naravno. Štednja se smanjuje i akcije padaju.
Osjećaju se i nestašice pojedinih roba jer strane kompanije napuštaju Rusiju, poput Apple-a i IKEA. Viktorija Vološina i Aleksandar Konstantinov u prodavnici IKEA u Moskvi.
Veoma sam uznemirena, zato sam kupovinu koju sam planirala za april hitno obavila danas. Srce mi se razdira od tuge.
Nismo nabavili ono što smo planirali jer ništa nije ostalo.
Ruska vlada je reagovala između ostalog udvostručavanjem kamatnih stopa na 20%, ali cene i dalje rastu. Ilja Oktavin, menadžer sushi bara u Permu.
Svi glavni sastojci za naše proizvode su poskupeli za 30-40%. Juče smo ceo dan dobijali pisma dobavljača.
Ruske vlasti su obavezale izvozne kompanije da prodaju 80% deviznih sredstava. Dmitri Peskov, portparol Kremlja.
Rusija se već dugo sprema za moguće sankcije, uključujući i one najteže koje sada vidimo, tako da smo imali plan. On je spreman i sprovodi se kako se problemi pojavljuju.
Po mjeri postupljenja problem.
Rusija računa na 630 milijardi dolara deviznih rezervi, ali polovina tog novca je sada zamrznuta u stranim bankama. Također, nakon prethodnih sankcija 2014. zbog aneksije Krima, Rusija se sve više preorijentiše na druga tržišta, tako da je Kina sada njen pojedinačno najveći trgovinski partner. Istovremeno, evropske zemlje nisu prekinule uvoz ruske nafte, gasa, nikla, paladijuma, te žitarica, jer bi to dodatno uzdrmalo i njihova tržišta na kojima se već osjeća rast cena. Zbog toga se za sada odbacuje mogućnost prekida uvoza ovih proizvoda iz Rusije, mada se čuju i takve ideje. Garri Kasparov, ruski opozicionar i bivši svjetski prvak u šahu.
Rusija mora biti totalno izolovana. Još uvijek postoje praznine i moraju se odmah zatvoriti. Tehnološki potpuna zabrana. Rusiju treba vratiti nazad u kameno doba.
Rast cena energenata ide u prilog Rusiji. Ipak procenjuje se da će sankcije izazvati pad ruskog društvenog proizvoda i do 10%, pa se mnogi u zemlji prisjećaju traumatičnih 1990-ih, pre svega ekonomske krize 1998. Iako su zapadne sankcije žestoko pogodile ruske oligarhe, koji su za samo nekoliko dana izgubili 80 milijardi dolara, procenjuje se da one neće izazvati trenutni kolaps njene ekonomije, već da će se posljedice osjetiti na duži rok. Nadežda, stanovnica Moskve.
Nije nas briga za sankcije. Ljudi sa velikim depozitima u bankama ili nekretninama u inostranstvu moraju da brinu o sankcijama.
Dosadašnje iskustva pokazuju da upravo građani plaćaju najveću cenu sankcija. To pokazuje i primjer Savezne Republike Jugoslavije tokom 1990-ih, kada su međunarodne kaznene mere izazvale hiperinflaciju, tako da je hleb koštao 4 milijarde dinara. Građani Beograda se prisjećaju tih vremena.
Trčite da kupite nešto, pa da ste stigli ili ne, i onda od toga stvarate nekakav ručak, nešto.
Falilo je svega. Svega je falilo.
I on je poslije išao da radi u nekoj kasapnici, pa i daju mu novac u markama. Ali nemate šta da kupite u prodavnicama, ničega nije bilo, samo lonci i šerpe.
Dovijalo se to, išlo se na selo i tako.
Osjećao sam se jadno. Imao sam dva dečaka, jednog od dve godine, jednog od četiri godine. Išao sam, kupovao sam pelene napolju, dobio lekove za djecu napolju, hranu za djecu i tako dalje.
Naravno, jedno od ključnih pitanja jeste da li će sada zapadne sankcije zaustaviti rat u Ukrajini. Dmitri Peskov, portparol Kremlja, i Sergej Gurijev, profesor iz Pariza.
Verovatno smatraju da sankcijama mogu da promene naš stav. Jasno je da to ne dolazi u obzir.
Nije pitanje kada će ruski budžet ostati bez gotovine, jer neće. Pitanje je kada će građani Rusije reći, ne možemo da kupujemo hranu i lijekove, hoćemo bolji život i ne želimo ovaj rat koji nas preskupo košta.
Istorija dosadašnjih sankcija, uključujući i američke zbog sovjetske invazije Afganistana 1980-ih, pokazuju da uglavnom nisu dovele do promjene stava lidera, a narod često trpi zlo zbog straha od gorega.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rusija prvi put granatirala Dnjepar, Lutski i Ivano-Frankivsk, saopštio Kijev. Bespilotni avion iz Ukrajine srušio se sinoć u Zagrebu. Evropska unija odbila ukrajinski zahtjev za hitan prijem u članstvo. Postignut napredak u dijalogu Moskve i Kijeva, tvrdi ruski predsjednik Vladimir Putin. U Srbiji sutra do 6 stepeni.
slobodnaevropa.org.
Bračni par iz Harkova, Kristina i Maksim, zajedno sa dvoje dece pobegao je od rata u Ukrajini i juče stigao u Srbiju. Sa njima su razgovarali Gordana Ćosić i Iva Gajić.
Ruska agresija na Ukrajinu je Maksima i Kristinu dočekala na kruzeru, gde oboje rade, dok su njihovu decu prijatelji iz Harkiva uspjeli da izvuku u posljednjem trenutku. Ceo život ove porodice stao je u 5 kofera.
Zapravo, u ovom trenutku mi ne znamo da li i dalje imamo svoj stan, da li i dalje imamo svoj posao, da li i dalje imamo mesto na koje možemo da se vratimo.
Nakon prvih bombi i noći u skloništu, prijatelji su decu izvukli iz grada. Uz njihovu pomoć na granici sa Poljskom, porodica je ponovo bila na okupu.
Stvarno smo imali sreće da je naša prijateljica uspela da nam dovede decu kroz celu Ukrajinu, jer je ta armija, ruska armija, čak pokušala da bombarduje centralnu voznu stanicu i okolne kvartove gde su ljudi, kuda voz treba da prođe. Svakako, uspeli su nekako da uđu u jedan voz i da nestanu odatle.
Ukrajinci Maksim i Kristina sa decom su stigli u Beograd 10. marta na poziv prijatelja. Ne u posetu, već kao izbeglice.
Kao majka želim da kažem da ne želim da ni jedna majka prolazi kroz ovo, jer pre svega tvoja deca su sve što imaš na ovom svetu. Ne želim da budem u ovoj situaciji, ali jesam. I to me samo čini jačom kao majku. Znam šta treba da radim i zaštitit ću svoju decu zajedno sa svojim mužem.
Od početka rata u Harkivu i okolini poginula je 191 osoba, među kojima je i 11 dece. Kakva je situacija u njihovom kvartu, Maksim i Kristina ne znaju.
Znam da je okolina uništena. Supermarketi gde bismo kupovali hranu su uništeni. Pre nedelju dana smo kontaktirali ženu iz zgrade gde smo živeli i rekla je da je i dalje netaknuta. Ali od tog trenutka na ovamo ne znamo, jer je tačno sljedećeg dana Putin počeo da bombarduje taj kvart gde smo živeli.
Čim smesti porodicu na sigurno, Maksim planira da se vrati u Ukrajinu.
Da se priključim vojsci u ovom momentu nije moguće jer nemam potrebno iskustvo u vojsci. Ali ima toliko bolnica, toliko ljudi, starijih ljudi koji nisu uspeli da izađu iz Harkova i njima treba pomoć. Treba ih snabdeti vodom, treba im hrana koju drugi volonteri spremaju.
Više od 2 miliona izbjeglica pobeglo je iz Ukrajine od početka ruske agresije 24. februara. U periodu od 25. februara do 9. marta ove godine u Srbiju je ušlo preko 6.500, a izašlo preko 5.500 državljana Ukrajine, saopštile su vlasti u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić i Iva Gajić.
U Srbiji je od danas na snazi privremena zabrana izvoza osnovnih poljoprivrednih proizvoda, pšenice, kukuruza, pšeničnog brašna, prekrupe, griza i suncokretovog ulja, kako bi se sprečile nestašice zbog velike potražnje na svetskom tržištu posle invazije Rusije na Ukrajinu. Rat u Ukrajini i sankcije Rusiji, kako smatraju stručnjaci, onemogućiće izvoz voća u tu zemlju, gde su voćari iz Srbije u protekle dve decenije izvozili jabuke, šljive i kajsije. Kako prenosi Branko Vučković, zabrinuti su gde će prodati ovogodišnji rod.
Zoran Keserović, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, podsjeća da je Srbija 2021. godine izvezla u Rusku federaciju 179.000 tona jabuka i zaradila 106 miliona dolara. Uvođenje međunarodnih sankcija Rusiji i isključivanje ruskih banaka iz SWIFT sistema praktično će onemogućiti plasman voća iz Srbije na ovo za domaće voćare izuzetno važno tržište.
Sada će stvarno biti veliki problem u plasmanu jabuke. Jedna količina ide za Evropsku uniju, ide za afričke, azijske zemlje, ali gro toga ide, znači, na rusko tržište.
Boža Aleksandrović Vinar i vinogradar iz Vinče kod Topole kaže za Radio Slobodna Evropa da će, ako rat u Ukrajini potraje, kao i međunarodne sankcije Rusiji, prekid izvoza voća naneti nenadoknadivu štetu proizvođačima u Srbiji.
To će se veoma negativno odraziti na naše proizvođače. Jednostavno, nećemo imati kome toliku količinu robe
da prodamo. Da podsjetimo da sigurno 80% izvoza jabuke odlazi put Rusije. Isto se to odnosi i na druge voćne vrste, i na šljivu, i na breskvu, i na nektarinu. Znači jedna veoma, veoma opasna, neizvesna i nepredvidiva situacija.
Pored jabuka, u Rusiju se iz Srbije izvoze trešnje, višnje, breskve, nektarine, šljive i drugo voće, ali i sadni materijal. Keserović za Radio Slobodna Evropa kaže da ti izvozni artikli ove godine verovatno neće pronaći put do ruskog tržišta i da je ostalo malo vremena za pronalaženje alternativnih rešenja.
Već je kasno, velike kompanije su znači pronašle alternativna tržišta, Saudijsku Arabiju, Indiju i tako dalje, zatim englesko tržište, tržište skandinavskih zemalja, ali plašim se da je jako kratak rok da bi se moglo sada tražiti.
Zatvaranje tržišta Rusije najviše će se odraziti na proizvođače i izvoznike voća u centralnoj Srbiji iz okoline Smedereva i Topole, koji su tradicionalno vezani za to tržište. Neki od njih već trpe štetu, jer zbog problema sa izvozom neće uspjeti da prodaju prošlogodišnje zalihe. Jedan od njih je i Ivica Jerević iz Selevca kod Smederevske Palanke, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da je manju količinu jabuka prodao po prihvatljivoj ceni, a sve ostalo je otišlo u bescenje.
Ja sam prvi kada dao vagon jabuke, držu kladjuću, držu, nema ni kupaca, nema ništa, počeo dobija neku fleku i eno vagon sam arvat bacio, dao sam po 5 dinara. Ostalo je sve otišlo, hemija, gorivo, sve otišlo. Nama treba sad trenutno 40 kila jabuke industrijske za kilo nafte. Sada je trenutno jabuka ovdje 25 dinara prva klasa, a proizvodnja košta toliko, ako ne i više. Koja to ekonomija može da tu ostvari dobit, na koji način?
Reagujući na novonastale probleme, Privredna komora Srbije je formirala krizni tim za praćenje situacije u zemljama obuhvaćenim ovom krizom. Održana je i vanredna sednica Upravnog odbora komore zbog situacije u Ruskoj federaciji, na kojoj su naplata potraživanja i transport robe istaknuti kao najveći problemi. Mihajlo Vesović, direktor sektora za internacionalizaciju Privredne komore Srbije, kaže da je preduzetnicima upućena preporuka da budu oprezni prilikom potpisivanja novih ugovora sa partnerima iz Rusije.
Poziv na oprez, pre svega fokus na način plaćanja, znači na finansijske institucije. Ono što je dramatičan poremećaj jeste kurs rublje, na to smo upozoravali, ovo se sad samo ubrzava. Vidit ćemo na koji način će reagovati i Ruska federalna banka i na koji način će se ponašati Europska unija. Deo banaka ima zabranu SWIFT-a i to time praktično onemogućava se plaćanje.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org.
Ministarstvo prosvete Srbije saopštilo je da će od ponedeljka učenici osnovnih i srednjih škola nastavu pratiti neposredno, dakle u školama. Navodi se da zbog epidemiološke situacije se preporučuje upotreba zaštitnih maski. Svjetska zdravstvena organizacija navela je na drugu godišnjicu od proglašenja pandemije koronavirusa da borba protiv te zaraze još nije gotova, prenosi Jovana Krstić.
Preko 6 miliona ljudi do sada je umrlo od koronavirusa, a registrovano je gotovo 500 miliona zaraženih, pokazuju podaci John Hopkins univerziteta. Kontinent koji je najpogođeniji pandemijom je Amerika sa preko 2 miliona 650 hiljada preminulih. Sledi Evropa sa preko 1 miliona 800 hiljada smrtnih slučajeva, dok je u jugoistočnoj Aziji bitku sa virusom izgubilo više od 760 hiljada ljudi. Što se tiče samih država, najveći broj preminulih imaju Sjedinjene države, Indija, Brazil, Francuska i Velika Britanija. Ali treba imati u vidu da su to neke od najmnogoljudnijih zemalja sveta. Nakon što je otkriven u laboratoriju u kineskom Wuhanu, virus korona je za ove dve godine više puta mutirao i dobio nekoliko različitih varijanti. Do sada su nam poznate alfa, beta, gama, delta i posljednji omikron soj. Osim njih, postoji lista varijanti koje Svjetska zdravstvena organizacija prati kao potencijalno opasne. Kada je proglašena pandemija, laboratorije širom sveta krenule su u trku za pronalazak vakcine protiv, u tom momentu, svjetskog neprijatelja broj 1, koronavirusa. Nije prošlo ni godinu dana kada je odobrena prva vakcina, a danas je dostupno čak 10 različitih koje imaju amin Svjetske zdravstvene organizacije. Do sada je, makar prvom dozom, vakcinisano gotovo 5 milijuna
milijardi ljudi širom sveta. Ideja obavezne vakcinacije protiv korone ozbiljno je podelila društvo. Nijedna vlada do sada nije se usudila da je uvede, međutim to je postao preduslov za ulazak u mnoge zemlje, kao i slobodan pristup većini javnih prostora i događaja, što je kasnije povuklo brojne proteste i negodovanja širom sveta. Kako je danas broj zaraženih u svetu u padu, mnoge zemlje polako ukidaju neke od antipandemijskih mera. Ipak, iz SZO pozivaju na oprez uz poruku da pandemija nije gotova i da neće biti sve dok se svuda ne završi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden objavio izvršnu naredbu kojom je pozvao vladu da ispita rizike i prednosti digitalnih valuta. Potez koji je industrija pozdravila, skeptici osudili smatrajući da direktiva odlaže potrebnu regulativu, pišu svetski mediji. Cena Bitcoina porasla je nakon što je Biden potpisao izvršnu naredbu koja nalaže vladinim agencijama da procene prednosti i rizike stvaranja digitalnog dolara centralne banke i drugih problema sa kriptovalutama, navodi Reuters. Bidenov nalog zahtevaće od Ministarstva financija, trgovine i drugih ključnih agencija da pripreme izveštaj o budućnosti novca i ulozi koji će imati kriptovalute, ističe Reuters, i dodaje da direktiva povećava mogućnost prihvatanja virtualnih valuta u američki financijski sistem. Stručnjaci smatraju da je uspostavljanje regulatornog okvira za digitalnu imovinu neophodno radi suzbijanja nezakonitog finansiranja i sprečavanja rizika po finansijsku stabilnost i nacionalnu sigurnost. Vrednost Bitcoina 10. marta porasla je za 9,1% na 42.280 dolara. Skok te valute usred naglog rasta vrednosti digitalnih tokena postaknut je optimizmom u vezi sa američkom revizijom kriptonadzora koju je ministarka financija SAD Janet Yellen nazvala istorijskom, piše Bloomberg. Zvaničnici će također morati da razviju okvir za saradnju sa međunarodnim partnerima na postavljanju standarda za digitalnu imovinu. Agencije će imati rok od 90 dana do godinu dana da završe izveštaje, nakon čega će administracija, kako je saopštila, brzo sprovesti preporuke. Važan deo Bidenove direktive je zaštita potrošača, ističe CNBC, dodajući da je do sada zabeleženo bezbroj priča o investitorima koji su pali na kripto prevare ili su izgubili ogromne sume putem sajber napada na berze ili same korisnike. Još jedna oblast na koju se fokusira izvršna naredba su klimatske promene, kako bi vlada poručila načine da kripto inovacije budu odgovornije, smanjujući negativne klimatske uticaje, pošto kripto rudarenje zahteva više kompjuterske snage. Bidenova administracija također želi da istraži digitalnu verziju dolara. Federalne rezerve prošle godine počele su rad na istraživanju potencijalnog izdavanja digitalnog dolara. Centralna banka objavila izveštaj sa detaljima o prednostima i nedostacima takvog virtualnog novca, ali još nije zauzela stav da li bi SAD trebalo da ga izdaju. Dok zagovornici kriptovaluta pozdravljaju Bidenovu naredbu i njeno priznavanje pozitivnih elemenata industrije, kriptoskeptici vide izvršnu naredbu kao korak unazad u procesu njene regulacije, ukazuje Wall Street Journal. Lobisti kažu da bi gruba regulacija rizikovala da potisne veći deo tržišta kriptovaluta u inostranstvo. Sa druge strane, pojedini stručnjaci tvrde da su se učesnici na tržištu nadali konkretnim odlukama, a ne direktivi koja zahteva istraživanje, procenu i koordinaciju u određenim rokovima, dok se investitori brinu da će izvršna naredba dati priliku da se razvodne postojeći propisi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Rusija prvi put granatirala Dnjepar, Lutsk i Ivano-Frankivsk, saopštio Kijev. Bespilotni avion iz Ukrajine srušio se sinoć u Zagrebu. Evropska unija odbila ukrajinski zahtjev za hitan prijem u članstvo. Postignut napredak u dijalogu Moskve i Kijeva, tvrdi ruski predsjednik Vladimir Putin. U Srbiji sutra do 6 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.